Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska obilježava Dan vojske. Sa centralne manifestacije u kasarni Kozara u Banja Luci poručeno da Srpska neće zaboraviti 23.000 boraca koji su dali život za Republiku Srpsku.
Uoči mitinga i protesta u subotu Dodik poručio da niko neće destabilizovati Srpsku.
Studenti i profesori Bogoslovskog fakulteta u Foči uselili u novu zgradu u koju je vlada uložila 2,7 miliona maraka.
Tomislav Merčep pred sudom u Zagrebu osuđen na 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Srbima u Hrvatskoj.
Hitna evakuacija u Stockholmu zbog curenja opasnih materija. Policija ne isključuje mogućnost eksplozije.
Na teniskom Masters turniru u Rimu Novak Đoković igraće protiv Tomasa Belučija iz Brazila, prenos na televiziji Republike Srpske.
Danas u Srpskoj kiša, sutra promjenljivo i u većini krajeva suvo vrijeme.
Svi treba da se ponosimo onima koji su dali život za stvaranje Republike Srpske jer njihova žrtva nije bila uzaludna, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik obraćajući se prisutnima u kasarni Kozara na obilježavanju 24 godine od formiranja Vojske Republike Srpske i 11 godina od postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka. U kasarni na svečanosti prisustvovali su predstavnici svih nivoa vlasti u Srpskoj i BiH i drugi visoki zvaničnici. Vojska Republike Srpske imala je za vrijeme rata preko 200.000 vojnika, a život za odbranu Srpske položilo je preko 23.000 ljudi. Opširnije Nenad Stupar.
Postrojene vojnike u kasarni Kozara pozdravio je i čestitao im Dan Vojske Republike Srpske predsjednik Republike Milorad Dodik.
Pomoć Bog junac!
Bog i Bogu!
Nakon svog obraćanja istakao je značaj današnjeg datuma i rekao da mu je žao što više ne postoji Vojska Republike Srpske, ali ujedno izrazio zadovoljstvo što se tradicija vojske nastavlja kroz 3. pješadijski Republika Srpska puk.
U tom pogledu ja sam zahvalan pripadnicima 3. pješadijskog Republika Srpska puka što su svojim prisustvom oružanim snagama Bosne i Hercegovine snažno afirmišu identitet Vojske Republike Srpske i srpskog naroda i znam da u srcima uvijek nose Republiku Srpsku i slobodu srpskog naroda i to je za nas veoma važno i bitno. I danas evo ovdje želim još jednom da svima čestitam taj dan.
Komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka brigadir Nedeljko Kopuz raport je predao zamjeniku ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Borisu Jeriniću, koji su izrazili zadovoljstvo što se svake godine svečano obilježava 12. maj.
Ova svečanost za nas je veoma bitna, da se posjetimo slavne borbe Vojske Republike Srpske, da se posjetimo oni koji su dali najviše za slobodu srpskog naroda i ujedno da pošaljemo poruku mladim kako se to borilo i da tu tradiciju njegujemo.
Svima želim da puno godina slavimo, da ovaj dan nikad ne smijemo ni da zaboravimo, da prenesemo to i našim budućim pokoljenjima kako bi taj važan datum se obilježavao baš onako svečano kako je danas obilježen.
Ratnog puta i poginulih saboraca danas se prisjetio i penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Miko Škorić.
Emocije su svakako jake jer Vojska Republike Srpske ne postoji već 11 godina, ali dovoljno nas je da podsjećanjem na dane kada smo sudbonosno branili Republiku Srpsku i na ovim okupljanjima da oživimo te uspomene i da se sa pijetetom srećamo naših poginulih drugova.
Ovogodišnjem obilježavanju 24. godišnjice formiranja Vojske Republike Srpske i 11. od postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka u kasarni Kozara prisustvovali su najviši predstavnici političkog, javnog i kulturnog života, predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, vojno-diplomatski predstavnici te druge brojne zvanice i gosti.
Dan Vojske Republike Srpske, ali i Dan Semberskih jedinica obilježen je danas u Bijeljini polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje na Gradskom trgu u Bijeljini. Parastos je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom uz sasluženje brojnog sveštenstva. Prilog Lidije Bešlić.
Iako je u toku odbrambeno-otadžbinskog rata Istočno-Bosanski korpus Vojske Republike Srpske imao ogromne žrtve, 1869 poginulih i 109 nestalih boraca, uspio je da odbrani prostore na kojima je vijekovima živio srpski narod. Istakao je general major u penziji, ratni načelnik štaba Istočno-Bosanskog korpusa Budimir Gavrić.
Sprečen je pokolj srpskog naroda koji je karakterisao prvi i drugi svjetski rat. U toku ovog rata prvi puta srpski narod nije vođena stratišta i istrebljivana.
Već petu godinu za redom obilježava se i dan svih sembirskih jedinica, kojih je bilo 17 i u kojima je bilo oko 25.000 boraca iz Sembirije, rekao je Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina.
Za područje Sembirije je preko 1000 boraca poginulo, a na području grada i posle rata je došao veliki broj i porodica poginulih boraca, tako da danas imamo oko 2000 porodica poginulih boraca.
Naša obaveza je da se adekvatno odužimo svim porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima, naglasio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
U gradu Bijeljina ima oko 2000 porodica poginulih boraca koji dobijaju invalidninu, oko 1900 ratnih vojnih invalida i oni, a i dio boraca koji su u stanju socijalne potrebe, zaslužuju pažnju i lokalne zajednice, ali i ministarstvo koje je nadležno za to.
Predsjednik odbora potomaka djece poginulih boraca grada Bijeljina Mišo Poletan istakao je da ovaj odbor intenzivno radi na rješavanju gorućeg problema, a to je nezaposlenost djece poginulih boraca.
Trenutno smo intenzivni u izradi socijalne karte i sve zaposlene i nezaposlene djece sa namjerom da im obezbijedimo pristojni život koji oni zaslužuju i za koji su njihovi očevi borili.
Na području Bijeljine živi oko 30.000 demobilisanih boraca koji se nadaju i očekuju da će za sve doći bolja vremena.
Parastosom poginulim borcima ublažuju polaganjem cvijeća na spomenik poginulim borcima 48. oklopnog bataljona 1. Sarajevske brigade u Dobrinji 4 i Akademijom u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu. Boračka organizacija Iliđanski borac iz Istočne Iliđe obilježava dane odbrane Iliđe, informiše Milan Stojić.
Srpski borci sa Iliđe odbranu obilježavaju i u hramu Svetog Save u Blažoju, koji je ostao u Federaciji BiH, kao i u Istočnom Sarajevu u Republici Srpskoj. Predsjednik Iliđanskog borca Goran Šehovac kaže da je to zato što je njihova borba bila časna i bez bilo kakvih zločina.
Boračka organizacija Iliđanski borac i Iliđanska brigada se pokazala u ratu da nijedan ratni zločin nije počinila i ona časno i pošteno dolazi ovdje da prisluži svijeće.
I predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić je u ratu nosio uniformu Vojske Republike Srpske. Kaže da se ne smiju zaboraviti srpske žrtve pale na Iliđi tokom rata.
Našu obavezu nećemo zaboraviti. Vi vidite koliko se danas ovdje demobilisanih boraca, porodica poginulih boraca i ostalih okupilo u porti hrama Svetog Save.
Svetozar Guzina je bio komandant bataljona koji je branio najteže položaje.
I tu su najveći gubici Iliđanske brigade. 167 ljudi je poginulo u prvom bataljonu i preko 1000 ljudi je ranjeno.
Dr. Milan Pejić je u ratu rukovodio bolnicom Žica. Kaže da je najteže bilo kada zbog velikih povreda nisu uspjeli spasiti ranjeni, kaže dr. Pejić.
Kroz bolnicu je prošlo, po mojoj dokumentaciji s kojom ja raspolažem, preko 6.000 ranjenih civila i boraca.
Iliđanci su u ratu izgubili 1000 boraca. Nakon Daytona su poginule premjestili na groblje Mali Zetinluk na Sokocu. Ipak svake godine se okupe, ublažuju i zapale svijeće za svoje saborce. Na spomeniku Dobrinji 4 u Istočnom Sarajevu su položili vijence, a večeras će Akademijom u Kulturnom centru ponovo proći kroz borbeni put Vojske Republike Srpske na Sarajevskom ratištu.
Vladajuća koalicija i opozicija u Srpskoj i danas su pozvali građane da prisustvuju mitingu i protestu zakazanim za 14. maj. I jedni i drugi poručuju da organizuju mirne skupove, pri čemu se i međusobno optužuju za razne opstrukcije i planiranje nemira. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kategoričan je da niko neće destabilizovati Republiku Srpsku, čije će jake strukture bezbjednosti preduzeti sve da subota bude dan mira i demokratije, informiše Zorana Marko.
Za SNSD je sporna jučerašnja izjava lidera SDS-a Mladena Bosića o ekstremistima koji trebaju da dođu iz Srbije na miting Srcem za Republiku Srpsku. Smatraju da Bosić treba da objasni takvu izjavu i da je demantuje, kaže potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Adam Šukalo iz Napredne Srpske ističe da je riječ o desničarskim organizacijama.
Da, mi mislimo da u Srbiji nema ekstremista. To što Mladen Bosić misli, a evo sad čujem i Šukalo, to je jedna novina za sve na ovim prostorima. Ekstremisti u Europi dolaze sa Bliskog istoka. Zašto Mladen Bosić i Šukalo misle da su ekstremisti iz Srbije, to će oni morati da pojasni. Mi ne mislimo tako. Kad su pitanju ekstremisti iz Federacije, kojih ima, i to znamo svi, i ne mi, znaju sve obavještajne službe na svijetu, mi nemamo u ovom momentu informacija o njihovim dolascima osim iz medija.
Informacije koje su se jučer pojavili u medijima, pretpostavljam da dolaze od strane najava onih desničarskih političkih organizacija u Srbiji koje upravo Milorad Dodik plaća. Pa imate te takozvane zavjetnike. Današnja izdanja svih novina u Republici Srpskoj i Srbiji. Jedna naslovnica samo. A malte ne, sve su takve. Spremaju haos na mitizima Banja Luci. Imamo sliku nekog vehabije ovdje. Ako dođe ovaj jedan ovakav u Banja Luku, ja sam uvjeren, svi koji dođu na jedne i na druge proteste, da ćemo ga iznijeti iz Banja Luke.
Iz opozicije danas optužbe da vladajuća koalicija na razne načine pokušava da onemogući održavanje protesta Oslobodimo Republiku Srpsku. Adam Šukalo ističe da imaju informacije da u državnim preduzećima se ljudima naređuje da dođu na miting vladajuće koalicije. Za Nebojšu Radmanovića ta pojava je nemoguća.
Juče je ta informacija bila u opštoj bolnici u Bijeljini, da druga smjena opšte bolnice Bijeljina dolazi na kontrapreteste, mora doći, prijeti im novim zakonom o radu. I govore da će dobiti otkaz ako ne budu išli na tu radnu dužnost. Mi pitam, ko ima pravo u ime institucija da poziva na bilo koji skup da dođe se u Banja Luku?
Podsjećam one starije, a za vas mlađe ću reći da to nije bilo moguće uraditi u vrijeme Saveza komunista. I da je Savez komunista birao riječ kad prilazi tome, a nikad nije mogao natjerati ljude da dođu. Dakle, priče, ovo je zemlja u kojoj nismo postigli potpunost vladavnog prava, ali se trudimo da postignemo. Niko ne može dobiti otkaz zato što jeste ili nije došao na miting. I nije SNSD i naš koalicioni partner oni koji se za to zalažu. Prirodno je, molim, da će članovi SNSD-a doći, bez ikakvog tjeranja.
I jedni i drugi pozvali su građane na skupove koje organizuju. Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović i predsjednik Banjalučkog SDS-a Predrag Vulin.
Želimo da pokažemo na svaki način da volimo našu otadžbinu Republiku Srpsku i to ćemo pokazati u subotu okupljanjem velikog broja ne samo članova SNSD-a i naših koalicijalnih partnera, nego svih onih u Republici Srpskoj koji vole Republiku Srpsku. Današnji procjene pokazuju da ćemo imati na tom mitingu Srce za Srpsku mnogo više posjetilaca nego oni koji dolaze ovdje da ruše Republiku Srpsku i Banja Luku.
Želim da poručim svim građanima Banja Luke i Republike Srpske da će ovo biti mirni narodni protesti u organizaciji stranaka koje čine Savez za promjene. Neće to biti politički miting. Ovo nije 5. oktobar. Ovo nisu žute revolucije. Ovo je događanje naroda gdje će narod Republike Srpske da izrazi svoje nezadovoljstvo mirnom protestnom šetnjom ulicama glavnog grada Republike Srpske.
Na izjavu opozicije da DNS neće učestvovati na mitingu vladajuće koalicije, Darko Banjac iz DNS-a poručuje da je najvažnije da skupovi prođu mirno, a da će se kao jedni od organizatora mitinga za to pobrinuti na Trgu Krajine.
Mi smo spremni da tu odgovornost preuzmemo i da ne bude incidenata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još jednom je poručio da ova dva skupa neće destabilizovati Republiku Srpsku, već naprotiv da će pokazati njen demokratski kapacitet.
Potpuno sam siguran da će dan u subotu proći mirno, da neće biti nikakvih problema. Pozivam sve da dođu na svoje proteste, mitinge, kako god žele. Subota je dan mira, stabilnosti, pokazivanja demokratskog kapaciteta Republike Srpske i tako će ostati. Ona ako dođe sa namjerom da nešto imaće problem s policijom i sa, naravno, zakonom.
Povodom protesta u Banja Luci i sastanak ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača sa organizatorima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Srpske dobro sarađuju i neće dozvoliti da ekstremisti iz Srbije u subotu 14. maja učestvuju na protestima u Banja Luci.
Naša policija neće dozvoliti da bilo kakva ekstremistička grupa ili u nekom većem obimu neka lica iz kriminogene sredine odlaze u Republiku Srpsku i da učestvuju bilo kakvim neredima tamo. A mi nećemo da dozvolimo da se takva vrsta ekstremizma na bilo koji način, kao što nismo dozvolili na kraju krajeva ni u našoj zemlji. Ni u jednom trenutku nemate ugrožavanja bezbednosti i stabilnosti Srbije. Ono što je važno, da Republika Srpska spreči takav scenario od strane nekih ekstremističkih grupa tamo.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić najvjerovatnije bit će smijenjen nakon protesta u Banja Luci, saznaje portal Srpska online iz izvora bliskih najužem rukovodstvu ove stranke. Prema izvorima ovog portala na čelo SDS-a doći će Mirko Šarović. 16:15. U nastavku slušajte.
Ko je kriv za neobjavljivanje rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini?
Brazilski senat izglasao smjenu predsjednice Dilme Rousseff.
Sutra u Banja Luci 23. Đurđevdanski festival dječje pjesme.
Pripadnici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Srpske uhapsili su danas na području opštine Laktaši i Gradiška 5 lica osumnjičenih za nelegalnu trgovinu oružjem, nezvanično saznaje Srpska novinska agencija. Policija je izvršila pretrese na 7 lokacija na području ove dvije opštine i oduzela veću količinu oružja, oruđa i drugu vojnu opremu.
Hapšenja su dio međunarodne akcije koju MUP Srpske sprovodi sa policijom Švedske kodnog naziva Wolf Republike Srpske, a koja je usmjerena na sprečavanje trgovine oružjem. U prethodnom periodu na području Švedske uhapšeno je jedno lice, a trenutno dva lica nisu dostupna policiji. Ova grupa osumnjičena je da se bavila švercom naoružanja iz BiH ka Švedskoj, gdje ga je preprodavala organizacija Muslimansko bratstvo.
Vlada Srpske usvojila je danas akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2016-2020. Godina, za čiju realizaciju se zadužuju sva ministarstva i druge institucije određene ovim planom za nosioce aktivnosti. MUP se zadužuje da nadgleda aktivnosti na uspostavljanju koordinacionog tijela vlade za nadzor nad sprovođenjem akcionog plana.
Vlada je usvojila i informaciju o pripremama za odgovor na upitnik Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, te potvrđuje listu institucija Srpske koje će učestvovati u pripremi odgovora na pitanja iz upitnika i listu propisa Srpske koje će, prevedene na engleski jezik, biti potrebno dostaviti uz odgovore na upitnik.
Nakon neuspješnog pokušaja Centralnog popisnog biroa da pronađe način obrade popisnog materijala iz 2013. godine, traže se uzroci i krivci zašto se došlo u nezavidnu situaciju. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kritike upućuje na adresu Bošnjaka, dok demografi krivca vide u Agenciji za statistiku BiH, koja prije popisa nije odredila metodologiju obrade popisnog materijala. Sada je jasno kome je interes da se na nezakonit način za desetinu poveća broj stalnih stanovnika BiH, kažu demografi, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon uzaludnog angažovanja Centralnog popisnog biroa na pronalasku formule obrade popisnog materijala, rezultata popisa neće biti do 1. jula i zakonskog roka, a otvara se pitanje da li će ih biti i u ovoj godini. O zahtjevu pomjeranja termina za kraj godine tek treba da se izjasni savjet ministara. Odluka savjeta nije toliko bitna u odnosu na činjenicu da se u međuvremenu mora tražiti model za obradu popisnica. Predsjednik Srpske Milorad Dodik nema dilemu ko je krivac za ovu situaciju i kome je interes da stalnih stanovnika bude više nekoliko stotina hiljada.
Kad su bili prisiljeni da donesu zakon koji je donesen i koji sada ne žele da poštuju, onda su ušli u malverzacije, špekulacije raznog tipa. Mi znamo, recimo, da u Srebrenici u jednom stanu od 70 kvadrata prijavljeno 100 ljudi tada, da bi se sam popisali da su tu. Bilo je prijavljeno oni koji žive u džamijama i mnogo čega drugog.
I za direktoricu Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmilu Čičković nema dilema da je slovo zakona svetinja.
Po ovom pitanju znači nema kapaciteta zato što nema konsenzusa nakon nekoliko sjednica.
Na čelu Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić je tek 4 mjeseca. Ukazuje da je napravljena greška u koracima.
Ja sam u agenciji tek 4 mjeseca i ono što je bilo prije toga ja stvarno ne želim ni komentirati.
Demografi podržavaju stavove Republičkog zavoda koji su u skladu sa pravilima UN-a i Eurostata. Zakon je decidan ko je stalni stanovnik, a ko ne. Popis nema nikakve veze sa državljanstvom, što mnogi miješaju. Demograf Stevo Pašalić tvrdi da je obrada popisnog materijala nerješivo pitanje.
Nastao je problem što tada Agencija statistike BiH nije imala jasne principe na koji način i koja metodologija i kako se primjenjuje. Oni danas mjesecima, godinama gube vrijeme oko toga.
Prema riječima Pašalića u BiH nema više od 3,5 miliona stanovnika i zato su netačne kalkulacije da je taj broj 3.800.000.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. 22. proslavu krsne slave Svetog Vasilija Ostroškog studenti i profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči pamtiće po dugo priželjkivanom useljenju u novu zgradu, u čiju je kupovinu, adaptaciju i opremanje vlada Srpske uložila 2,7 miliona maraka. Slavska svečanost bila je prilika i da se uruči 49 diploma magistrima, masterima i diplomiranim teolozima, ali i nagrade najboljim studentima. Informiše Radivoje Obrenović.
Opremanjem treće kuće visokoškolskog bogoslovlja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi stvoreni su svi uslovi za studente i profesore da se usavršavaju u obrazovanju i nauci. Među njima je i najbolji student Miljan Aleksić sa prosjekom ocjena na drugoj godini od 9,76.
Važno je što ćemo dobiti ovu novu zgradu, zato što ćemo mi mnogo više truda da uložimo u sve ovo i mnogo više ćemo da učimo i da se trudimo za bolje uspjehe.
Protojerej Stavrofor, Darko Đogo, dekan Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Ovo je prvi put da dobijamo kabinete, da dobijamo prostorije koje su namjenski adaptirane tako da u njima može se izvodi nastava, prostorije u centru grada.
U kupovinu, adaptaciju i opremanje zgrade uloženo je 2 miliona i 700.000 maraka. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Objekat je, kao što ćete vidjeti, velelepan, opremljen i sa namještajem i sa opremom.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski i administrator Mitropolije Dabrobosanske Grigorije.
Znamo kako je to sve počelo, da je bilo dosta nevjerice i da su mnogi sumnjali da ćemo doći do ovog nivoa na kome smo danas. Ja sam jedan od tih koji je to sumnjao. Ali prosto ljudi su radili, trudili se i došli smo da danas možemo da se radujemo.
Uskoro će biti useljivi dom za studente, 4 studijska programa medicinskog i 2 bogoslovskog fakulteta, kaže Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Negdje do kraja mjeseca ili početkom idućeg mjeseca i da ćemo tada moći predati domove na upotrebu.
Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči, na kojem studira više od 400 studenata na 3 ciklusa studija, osnovan je 1994. godine.
Ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčep osuđen je na sudu u Zagrebu na 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. godine.
Predsjednik Sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu Zdravko Majerović rekao je obrazlažući presudu da je utvrđeno da je Merčep kriv jer kao stvarni zapovjednik rezervne jedinice MUP-a nije spriječio pripadnike te jedinice da čine zločine, već im je dao prečutno odobrenje i za vrijeme dok nije bio na terenu. Jedinica je na Kutinskom, Pakračkom i Zagrebačkom području nezakonito uhapsila 52 osobe, od kojih su 43 ubijene, 3 se vode kao nestale, a 6 je preživjelo mučenja i zlostavljanja.
Knez Aleksandar Karađorđević, sin namjesnika Pavla i kneginje Olge Karađorđević, preminuo je jutros u Parizu u 92. godini, saopšteno iz njegove beogradske kancelarije.
Aleksandar je rođen u Velikoj Britaniji kao čuk unuk vožda Karađorđa, a titulu kneza nosio je od 1930. Potomak je i ruske carske loze Romanov, kneževske loze Demidova, kao i grčkih, danskih kraljeva i kneževa. Knez Aleksandar Karađorđević bit će sahranjen u porodičnoj grobnici na Oplencu.
Iz zgrade u blizini Karolinska instituta u švedskoj prestonici Stockholmu evakuisano je 500 ljudi zbog curenja hemikalije za koju se sumnja da je eksplozivna. U službi hitne pomoći zbrinuto je 11 ljudi.
Policija je saopštila da je došlo do curenja gasa, vjerovatno toluena, iz jedne od laboratorija u zgradi koju koriste Karolinska institut i Kraljevski institut za tehnologiju, kao i nekoliko privatnih kompanija. U koncentrovanom obliku toluen može da se zapali i eksplodira.
Poslanici Brazilskog senata glasali su danas za pokretanje sudskog procesa protiv brazilske predsjednice Dilme Rousseff zbog kršenja zakona o budžetu.
Dilma Rousseff će kasnije tokom dana biti obavještena o postupku u parlamenta, nakon čega će biti suspendovana sa dužnosti predsjednika. Potpredsjednik Michel Temer postaće vršilac dužnosti šefa države tokom sudskog procesa protiv Rousseffove.
Christian Kern bit će imenovan za novog austrijskog kancelara i lidera socijaldemokratske partije, a na toj funkciji zamijenit će Wernera Fajmana, koji je podnio ostavku početkom sedmice.
Kern je trenutno direktor austrijske željezničke kompanije OBB. Fajman, koji je na funkciji kancelara od 2008. godine, bio je pod pritiskom članova svoje partije zbog oštre politike prema azilantima i zbog toga što nije želio formiranje koalicije sa Slobodarskom partijom Austrije.
Toliko iz svijeta. U susret 23. Međunarodnom festivalu dječje pjesme, koji će biti održan sutra u 20 časova u sportskoj dvorani Borik u organizaciji Radio Televizije Republike Srpske, danas je organizovano druženje sa Đurđevdanskim zvjezdicama, organizatorima festivala i sponzorima. Ove godine 19 mališana Đurđevdanskih zvjezdica iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Italije i Rusije pjeva 16 pjesama novih dječjih hitova za sve koji ih budu bodrili u Banja Luci ili gledali na malim ekranima. Opširnije Darko Šavija.
Ove godine, kao i prethodnih, na adresu redakcije Đurđevdanskog festivala došlo je mnogo prijava, čak 150, od čega će sutra u takmičarskom dijelu nastupiti 19 mališana. Urednik redakcije Đurđevdanskog festivala Dragoljub Sladojević rekao je da će prije sutrašnjeg takmičarskog dijela biti održana revija dječjeg stvaralaštva sa početkom u 18.30 časova, na kojoj će nastupiti brojni mališani iz dječjih horova te plesnih i baletnih studija.
Cijena ulaznica je samo jedna konvertibilna marka simbolično i sav prihod Radio Televizije Republike Srpske će pokloniti odjeljenju ginekologije i akušerstva, odnosno porodiljskom odjeljenju bolnice u Istočnom Sarajevu.
Načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka Ljubinka Dragojević pozdravila je Đurđevdanske zvjezdice ističući da je ovaj festival zasluženo postao brend dječje pjesme i ponos grada Banja Luka.
Onda kada je Banja Luka imala neke teže probleme, mi smo pokušali da upravo pjesmom izađemo iz svih problema. Počeli 1994. trajemo do 2016. i trajaćemo kroz milenijume.
Da je sve spremno za početak 23. Đurđevdanskog festivala potvrdio je i reditelj Radoslav Pandurević, dodajući da festival i ove godine ima svoju temu.
Tema festivala je priča Držbe Mačka Toši, znači scenar je prilagođen adaptacija našeg poznatog i dragog nam Branka Čepića, tako da se nadam da ćete uživati u onome što vidite na festivalu.
Đurđevdanske zvjezdice danas su pozdravili i brojni sponzori festivala i poželjeli im sreću i lijep provod na sutrašnjem takmičenju. Generalni sponzor Đurđevdanskog festivala je Hypo Alpe Adria banka, prijatelj festivala je MTEL, pokrovitelj grad Banja Luka, a podršku festivalu pružili su Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Autoprevoz, kao i brojni drugi sponzori i medijski pokrovitelji. Ulaznice se mogu kupiti na prijavnici RTV Doma RTRS-a, Trg Republike Srpske 9, Banja Luka i u biletarnicama sportske dvorane Borik.
U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Srbadija iz Bijeljine od danas do 15. maja bit će održane majske muzičke svečanosti. U Banja Luci večeras počinje Međunarodni festival dječijeg folklora. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Bijeljini će u naredna tri dana u okviru manifestacije muzičke majske svečanosti, koje se održavaju 15. godinu zaredom, nastupiti učesnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Takmičenja će biti organizovana u 7 kategorija. Osim kategorije crkveni hor, od ove godine bit će uvedena još jedna novina – kategorija za solo pjevače, rekao je Stevan Čukić, predsjednik Srpskog pjevačkog društva Srbadija iz Bijeljine.
Moram da istaknem da je velika zainteresovanost i za tu novu kategoriju, odnosno za takmičenje solo pjevanja, tako da će u Bijeljini ovaj naredni vikend stvarno biti još jedan praznik muzike, obzirom da će na festivalu nastupiti preko 1600 horskih pjevača iz različitih gradova.
Manifestacija muzičke majske svečanosti počela je danas učešćem hora Srbadija na svetoj liturgiji u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini. O ostalim događajima. Drugo polufinale 61. takmičenja za pjesmu Eurovizije biće održano večeras u Globe Areni u Stockholmu, a srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će pod rednim brojem 6. U Banja Luci danas počinje Međunarodni festival dječjeg folklora, koji će trajati do 15. maja. Za danas je predviđeno svečano otvaranje festivala ispred Hrama Hrista Spasitelja, kao i defile i koncert na Trgu Krajine od 19:30, na kojem će učestvovati 7 folklornih ansambala. U Kulturnom centru Pale večeras će biti predstavljena knjiga Ep o Hazarima, autora Milanka Renovice.
U Prijedoru je sve spremno za održavanje međunarodne ulične atletske trke, jednog od najznačajnijih sportskih događaja u Srpskoj. O tome i aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
Međunarodna ulična atletska trka u Prijedoru ove godine biće održana 23. put. Vrijedni sportski radnici iz atletskog kluba Prijedor odavno su završili sve pripreme za sutrašnji događaj koji će okupiti atletičare iz svih zemalja regiona, ali i Mađarske, Moldavije i Kenije. Predsjednik atletskog kluba Prijedor Marko Golubović podsjeća da je ova manifestacija proglašena za najbolje organizovan sportski događaj 2015. godine u Srpskoj i dodaje:
onda je to standard koji nas još dodatno obavezuje da ove trke budu na tom nivou ili eventualno boljem, ali nikako da budu na nekom nižem nivou. Trke su ušle u atletski kalendar Europske atletske asocijacije i to je još jedna dodatna obaveza.
Promoter Prijedorske ulične trke ove godine je proslavljeni atletičar iz Srbije Dragutin Topić. Očekuje se nastup više od 4000 takmičara u svim starosnim kategorijama, a osim seniorske biće održane još 24 trke. Pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo za porodicu, omladinu i sportu Vladi Republike Srpske. Na teniskom Futures turniru u Doboju na rasporedu je drugo kolo. Takmičenje je završio drugi nosilac Niko Matić iz Njemačke, koji je u dva seta poražen od Dejana Katića iz Srbije. Doboj napušta i treći nosilac, Brazilac Wilson Leite, koji je poražen od Ukrajinca Kaliničenka također sa 2:0. Podsjećamo, pobjednik ovog turnira osvojit će 18 bodova za svjetsku rang listu, a finale će prenositi Televizija Republike Srpske. Na teniskom Masters turniru u Rimu Austrijanac Dominik Thiem savladao je trećeg nosioca Rogera Federera sa 7-6 i 6:4. Novak Đoković igraće ne prije 19:30 protiv Tomasa Belučija iz Brazila, a njihov susret će nakon dnevnika prenositi Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog susreta će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Australijanca Nika Kiriosa i Španca Rafaela Nadala.
Uz pretežno oblačno vrijeme danas je kiša češća i sutra će biti promjenljivo i u većini krajeva suvo vrijeme. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 10, Drinić 11, Gacko, Han, Pjesak 13, Krupa na Uni, Kalinovi, Knevesinje 14, Ribnik, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Sokolac 15, Bileća, Srbac, Trebinje, Banja Luka, Rudo 16, Foča, Zvornik, Srebrenica, Šipovo 17, Višegrad i Bijeljina 18 i Doboj 19 stepeni. Sutra ujutro će biti vedro na sjeveru uz češću pojavu magle duž rijeka i u kotlinskim predelima, a umjerenu lokalnu i povećanu oblačnost u južnoj polovini zemlje. Tokom dana ostaje suvo, ponegdje sunčano ili sa sunčanim intervalima uz razvoj dnevne oblačnosti, koja ponegdje na sjeveru, sjeveroistoku može usloviti pokoji pljusak i grmljavinski proces. Na jugu češći i obilniji pljuskovi. Prema večeri na sjeverozapadu ponovo povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 13, u višim predelima od 5, najviša dnevna od 18 do 23, u višim predelima od 12 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska obilježava Dan vojske. Sa centralne manifestacije u kasarni Kozara u Banja Luci poručeno da Srpska neće zaboraviti 23.000 boraca koji su dali život za Republiku Srpsku.
Uoči mitinga i protesta u subotu Dodik poručio da niko neće destabilizovati Srpsku.
Studenti i profesori Bogoslovskog fakulteta u Foči uselili u novu zgradu u koju je vlada uložila 2,7 miliona maraka.
Tomislav Merče pred sudom u Zagrebu osuđen na 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Srbima u Hrvatskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank, Gordana Erak i Radovan Marčeta.